كلمتان حبيبتان إلا الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلى الله سبحانه وتعالى إنك صلوات سلامنا فصنق الله فصنيك نيغو ميلنك محمد صلى الله عليه وسلم نيغو بلمنت أصحابه. Večeras ćemo, inša Allah, uz Allahu pomoć i dozvolu, nastaviti govor na temu znanja. Nastaviti i završiti, inša Allah, u večerašnjem trećem poredu predavanju, gdje govorimo o riječima La ilaha illallah. Ovo je, ako se ne varam, deveto predavanje. Na početku smo imali predavanja koja su govorila o važnosti i o fadiletu, o vrijednosti ovih riječi i onoga na što one upućuju. Nakon toga smo govorili o značenju ovih riječi. O značenju i naročito nekoliko napomena koje se moraju spomenuti prije nego što se uđe u govor o šartovima koje čovjek koji želi da ostvari tevhid, da ostvari islam, da postane musliman i ostane musliman mora obuhvatiti. Pa nas evo na trećem predavanju u zastupce koje govori o prvom šartu šehadeta, a to je znanje, el ilm, kako su ga spomenuli većina učenjaka koji su spominjali šartove šehadeta. I spomenuli smo na prvom predavanju kuranske i hadijske dokaze o važnosti znanja i o naredbi da se proučava i da se sazna smisao riječi da nema drugog Boga osim Allaha, odnosno da nema nikog drugog vrijednog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I govorili smo o tome da je znanje stvar koja je od uslova za ostvarenje nečijeg tevhida i nečijega imana. I da to nije pusto znanje, samo znanje koje će čisto biti biflanje, bubanje, napamet učenje nekih definicija ili hadisa, ajeta ili bilo čega od ove vjere, propisa, šerijatskih itd., ali koje neće dovesti, nakon znanja dovesti do vjerovanja ono što se govori, što se spoznalo i nakon toga u postupanje, neće dovesti postupanju po onome što se saznalo i što se povjerovalo. Dakle, nakon toga smo na drugom predavanju govorili i povukli paralelu, odnosno ublažili ili pomirili jednu prividnu kontradiktornost između sa jedne strane tvrdnji i potvrde i šerijata o važnosti učenja znanja. Kažem učenja i znanja o onome na što ove riječi upućuju, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakle kontradiktornosti između toga, pozivanja na znanje i pozivanja na studiranje, na učenje, na istraživanje, i s druge strane izjave mnogih od učenjaka koji su na samrti govorili kamo sreće da umrem na ubjeđenju, na vjerovanju staraca Neisabura ili svoje nene, ili objasniši da se ovo odnosi samo na one učenjake koji nisu bili na tevhidu čitavog svoga života na ispravnom tevhidu, nego su zapali u glib i u vode ilmul kelama, retorike, apologetike, filozofije, koji su zapali u vode mračnjaštva, u zablude i onda se vadili, čupali iz toga i govorili da im je bolje da bi bili presrećni kada bi umrli na akidi staraca iz nekog od gradova muslimana, ili na akidi nena starih žena, ili na akidi općih masa muslimana. Što svakako znači i može se jedino shvatiti kao to da je svakako najnepismeniji musliman, prosječni musliman, muvehid, bolji vjerovanjem i bolji kod Allaha nego oni koji su svoje duše i svoje znanje i svoje mozgove zaprljali znanjem, rekoh, ilmul kelama. A normalno, dakle, ovo se ne odnosi na učenjake koji su svakako mnogo bolji od običnih muslimana muvehida, a kamoli od ovih zabludnika. To su učenjaci ilma tevhida, to su muvehidi, ulema rabanijuni koji rade po onome što znaju, koji se ne boje, koji nakon što su spoznali istinu i nakon što su je ispravno naučili i nakon što njoj ispravno podučavaju druge, govore hak svakome u lice, wala yakhafuna laumata laim, i ne boje se na tom putu prijekora oni koji prekorijevaju, dakle govore hak, obznanjuju istinu i na tom putu trpe sve poteškoće i to smatraju svojim iskušenjima kojima Allah testira, iskušava njihovu iskrenost i njihov iman. Večeras ćemo, inša Allah ta'ala, spomenuti kategorije ljudi u skladu sa njihovim opravdavanjem ili neopravdanjem neznanjem. Dakle, večeras ćemo govoriti o meseli koja se tiče propisa i stanja osobe koja je džahil o tevhidu, koja je džahil tevhida, koja ne poznaje tevhid. Dakle, ova mesela koja se veže za propis i za stanja ljudi koji ne znaju o tevhidu, koji su džahili o tevhidu, odnosno nemaju ilma o tevhidu i koji samim tim nisu ispunili ovaj prvi šart šehadeta, en la ilaha ilallah. Ova tema i ova mesela po pitanju stanja i propisa ovih ljudi je mesela po koje pitanje su mnogi ljudi zapali u ili pretjerivanje ili u olakšavanje i preterano opravdavanje. S jedne strane su naravno haridžije i oni koji naginju neopravdavanju i koji naginju radikalizmu, odnosno o čvrstom stavu i nemaju mnogo milosti i mnogo razumijevanja i opravdavanja prema onima koji su možda bili nečime odvraćeni od sticana znanja po pitanju nekih od propisa ove vjere i od vjerskih istina, koji ne opravdavaju nikada i ni u čemu i nikoga, što neizbježno vodi do tekfira svakog onoga koji ima neznanja po bilo kom od pitanju tevhida, jer ga ne opravdavaju, oni ga dakle, nakon toga moraju protekviriti. I s druge strane, dakle, svakako oni koji su pretjerali, ali pretjerali u olakšicama, pretjerali u blagosti svojoj po ovom pitanju i onda opravdavaju svakoga u svačemu. Dakle, u svačemu opravdavaju svakoga, makar se odnosilo o onome koji je mogao da otkloni od sebe svoje neznanje, makar se odnosilo na onoga i ticalo onoga koji je mogao da nauči, a čisto nije htio nego se okrenuo, i makar se govorilo o njegovom neznanju po najvažnijim pitanjima, pitanjima koje se tiču korena, odnosno temelja ove vjere koja se, da bi čovjek bio musliman, ne smije se ne poznavati. Dakle, oni olakšavaju i dozvoljavaju i opravdavaju i tolerišu sve i svašta svakome. Kažem, to su murdžije, džehmije i oni slični njima. Murdžije, džehmije i oni slični njima po ombinju. Važno je pomenuti ono što, dakle, ova riječ džehmije, odnosno naročito riječ murdžije, murdžije naročito se zaista toliko uvukla ovih dana u rečnik mnogih ljudi, upravo zbog toga što su se ispilili i izašli, dakle, na vidjelo svojim djelima i svojim riječima i svojim vjerovanjem mnogi od ljudi koje znamo. Ili su to uspjeli doskora prikrivati, ili smo mi malo više u skorije vrijeme spoznali istinu, pa smo konačno spoznali mnoge stvari koje su nas bunile i njihov karakter, karakterovih izjava koje su nas davno bunile od takvih ljudi. Da je to zaista elirđa, da je to teđehum, da je to put džehma ibn Safuana, koji je zaista u mnogim pitanjima bolji danas nego neki koji zagovaraju sebi znanje i islam i pozivanje u to znanje i islamsku davu. I kada kažem murdžije, moramo znati, a to većina vas ili svi vi znate, da nema onih koji kažu ja sam murdžija, dok postoje šije, postoje sufije koji za sebe kažu da, ja sam sufija, jeste, ja sam šija, mi smo šijijski mezheb, kažu, mi smo sufije, da, mi smo derviši, mi smo mistici i tako dalje, tako dalje. Oni će se pripisati tome putu. Ali to što ne postoje ljudi koji za sebe kažu da su murdžije i to što je to jedan vid možda pogrdnog naziva za ovu skupinu ljudi i za one ljude koji god ljudi se pripišu ovome putu, ovim vjerovanjima i ovim definicijama koje ovi imaju, to što nema takvi koji će za sebe reći mi smo murdžije, to ne znači da murdžije ne postoje. Dakle, to nije pravilna definicija. Pitaj, prođi pa pitaj svijetom, ima neko da kaže za sebe da je murdžija, ako nema, to je potvora, to im je nametnuto i oni ne postoje. Ne, svakako, dakle, niko ne kaže za sebe da je kaderija, da je džebrija, da je mu'tezila. Dok ešarije, maturidije se hvale time, nažalost. Ali kažem, mnoge od sekti, mnoge od pokreta, medhalivci ne kažu sebe da su medhalivci. Dakle, sledbenici zabludnika iz Medine, Rebija al-Medhalija, učenjaka koji smatra svoga taguta emirom mu'mina i tako dalje, tako dalje. Dakle, oni ne kažu sebe mi smo medhalivci, ali ulema im je, da bi ih raspoznala i prepoznala i odvojila od ehlu sunneta, dala ove nadimke imena za njihove frakcije. Dakle, kad kažem murdžije, trebamo znati, rekao da nema onih koji se time izjašnjavaju. I oni ne moraju biti odvojena skupina, već čovjek može pripadati često džematu ihvanijama. Ihvanije u Egiptu, u Palestini, u Jordanu, u Šamu i tako dalje, tako dalje. Ali to su, dakle, ljudi po pitanjima ulaska u islam i izlaska u islam, odnosno primanja u islam svega i svakoga i svačega. I neistjerivanja iz islama ni zbog čega nikoga i nikada. Mnogi od ovih ljudi koji su, recimo, ihvanije, ogromna većina njih, ili skoro svi oni, su u stvari na putu murdžija. Oni su ihvanije po pitanju olakšavanja mnogih propisa, po pitanju modernizovanja islama, definicija evropskog islama, ihvanije u metodologiji, ali su u akidi definicija islama i definicija tekfira, odnosno svojih postulata i principa u ova dva polja, imana i tekfira, svakako su murdžije, ogromna većina njih. Također, iz islamske zajednice, gdje su ljudi, Allah zna šta sve nisu, po svojim ubjeđenjima i svom putu, svojoj metodologiji, svi oni su u islamskoj zajednici zaista prave murdžije, primajući u islam sve i svakoga, a ne tekfireći i ne izbacujući iz islama, ama nikada i nikoga. Naročito u džematu Tebligh, u džematu Tebligh, recimo čuli ste vratno za taj džemat, ljudi s polja i gledaš turbani, duge brade, galabije, dava im je bitna, ali zato kad pomeneš Buša i njegov kufor, oni kažu nemoj, možda će mu se Allah smilovat. Ne daju, ne daju da se kaže za Buša da je nevjernik. Dakle, ovo su vrhunci irđate džehuma, džehmistva, murđistva u vjerovanju i u ubjeđenjima, u govoru i u djelima ljudi koji sebe pripisuju islamu i mnogi od njih čak jehli sunetu vel džematu. Dakle, što se tiče mesele koja se odnosi na propis osobe koja ne zna tevhid, koja je džahil po pitanju tevhida, nema jasne distinkcije koja se može odrediti jednom rečenicom, ovo je kufr, ovo nije kufr, ovo se opravdava, ovo se ne opravdava, izuzev sa daljom objašnjavanjem i detaljisanjem i korištenje metodologije u ovom pogledu srednjega puta na koje šerijatski tekstovi ukazuju i na nju upućuju i na čemu je akida ehlus sunnet vel džemata zasnovana u stvari. Što se tiče opravdavanja ili neopravdavanja u pitanjima neznanja, neznanja i nepoznavanja i neostvarivanja ilma kao uslova šehadeta da nema Boga osim Allaha, da nema nikoga vrednog da se obožava mimo Allaha, što se tiče opravdavanja ili neopravdavanja ovakvog čovjeka, normalno mora se tu odmah raspodijeliti pitanje u kome je čovjek neznalica, u vezi koga čovjek je neznalica, to samo pitanje te mesele mora se podijeliti na asludin, na mesele asludina, na temelj vjere i na mesele koje su hafije, koje su manje poznate i oko kojih mogu postojati neke nejasnoće kod mnogih muslimana. Dakle, što se tiče pitanja u vjeri koja su od asludina, a najpreče u svemu tome svakako, ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i bježanje i čistoća od širka njemu uzvišenom. Dakle, ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, da samo njemu pripada, i bježanje i čistoća i upozoravanje na širk Allahu subhanahu wa ta'ala, na zabranu činjenje njemu ikoga ravni. Dakle, po ovom pitanju, po pitanju aslu dina, to je dakle la ilaha illallah i ono na što te riječi upućuju. A to je, naravno, naredba ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala i, rekao, zabrana širka njemu uzvišenom. U što spada, naravno, mržnja prema onima koji počinje širk i njihovo tekvirenje, ljubav prema onima koji ostvare tevhid, žestina u bježanju od širka, u mržnji prema širku, upozoravaju na njega. I s druge strane također ljubav prema samom ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala, ljubav prema tevhidu i tekfir onoga koga ostavi, koga ne ostvari, tako dalje. Dakle, to je od aslu dina. Po pitanju ovih stvari postoje ljudi, postoje kategorija ljudi do kojih nikada nije stigla poruka islama. Poruka islama, poslanica, argument, knjiga, vijest o dolasku nekog poslanika i onoga u što on poziva i od čega je on odvraćao. A znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl rekao: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha washtanibu at-tagut." A mi smo svakom narodu, svakom ummetu, svakom narodu smo poslanika slali sa riječima: "Allaha obožavajte, a taguta se klonite." Taguta se klonite. Teoretski, dakle, postoji kategorija ljudi nevjernika do kojih nije došla ova poruka islama. Dakle, pozivu ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i zahtjevi naredba za bježanjem od širka i za udaljavanjem od svake vrste širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, najjače mišljenje u pogledu ove vrste ljudi je da oni, takvi ljudi do kojih ova vijest i poruka islama nikako nije došla i nisu bili u mogućnosti, nije bilo moguće da izađe i da potraže, da dođu do istine u pogledu ovih stvari zbog okolnosti u kojima su živjeli ili faktora koji bi ispriječili od saznavanja ove istine. Dakle, što se tiče takvih ljudi, najjače mišljenje je da niti mu je obećana kazna, zbog toga što nije znao, što nije ostvario, niti mu je obećana nagrada, dakle, niti je od ehlu dženeta, niti je od ehlu nara, niti je od sljedbenika, odnosno stanovnika dženeta, niti je od stanovnika vatre. Niti mu se obećava, niti mu se prijeti, niti mu se garantuje, dakle, propast na onome svijetu, makoliko oni umrli na tom stanju, u stanju kufra. Već će nasuprot ovome biti smatrani, uzeti za ehlul fetra, odnosno one koje imaju opravdanje poput onoga koje je gluh, pa do njega nije mogla doći poruka islama, ono koji je bio bezuman, odnosno lud, kao ona osoba koja je umrla, recimo u vrijeme između dolaska dva poslanika, a da trag od prijašnjeg poslanika, trag njegove dave, njegovog podučavanja, nije došao do njega, da nije došao poziv do ovog čovjeka. Ovo se veže za hadis koji bilježi Imam Ahmed ibn Hibban u svom sahihu od Ebu Hurajra radijallahu anhu i drugih ashaba, da će se četvorica, četiri vrste ljudi žaliti Allahu pravdati na sudnjem danu, gluhi čovjek koji ništa nije čuo i reći će: gospodaru, došao islam, ja ništa nisam čuo, ahmak, odnosno lud čovjek, ludak, bezumnik koji ništa nije razumio, reći gospoda, ništa nisam razumio, došao islam, djeca su me gađala izmetom, gađala su me brabojnicima, poput starca koji ništa nije razumio, starac dakle u dubokoj starosti koji je omatufio, dakle možda nekad bio normalan, ali u starosti njegovoj došao islam i poruka do njega i nije mogao shvatiti. I četvrti čovjek, kako kaže Allahov poslanik sa sallam u hadisu, čovjek do koga nije došao dokaz, čovjek do koga nije došla opomena, čovjek do koga nije došla poruka islama, pa će reći na svojem nanu gospodaru moj, nije mi došao tvoj poslanik. Ovdje je važno napomenuti da se ne tiče ovo toga je li živ poslanik u to vrijeme. Dakle, da se ovo ne shvati, dakle, do koga je došao poslanik. Allah kaže, svakom narodu smo poslanika slali, Allah obožavajte, klonite se taguta u suri Nahl, što nikako ne znači da se ovaj poziv odnosi samo za one koji su živjeli za vrijeme tog i tog poslanika, gledali ga, čuli tu njegovu poruku, pa onda povjerovali ili ne. Nego je dokaz poslanikom uspostavljen nad svakim onim koji bude čuo za toga poslanika. Tako da svi oni koji su živjeli nakon Isa a.s., a prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, skoro 600 godina tog perioda, svi oni koji su čuli ispravnu i neiskrivljenu poruku i do kojih je ona došla, to što su živjeli 200-300 godina nakon Isa a.s., a 400 prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i što nisu vidjeli lik toga poslanika i način njegovog života i tako dalje, to neće biti predmet njihovog opravdanja. Dakle, ne tiče se toga da li je živ poslanik kojim je poslat, već toga da li je čuo za njega i smisao i sadržaj njegove poruke. Mi živimo trenutno nakon života za njega Allahov poslanika koji je pečat svih vjerovjesnika i svih poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, 14 vjekova je prošlo i mi se smatramo njegovim umetom i mi se smatramo oni koji se odazovu njegovim sljedbenicima, iako ga nismo vidjeli, oni koji mu prkose i koji odbiju ono što je pozivao njegovim neprijateljima, i svakako se njegova poruka veže i tiče nas. Ko se odazove, bit će spašen, ko odbije, propašće. Dakle, kad do čovjeka dođe argument knjiga ili poslanik i njegova risala, ono koju je donio, nije više od ehlul fetre. Ovo se odnosi samo na one koji ne samo da nisu živjeli u vrijeme poslanika, nego živjeli su u periodu između dva poslanika možda, ali nije došlo do njih. Nije došlo do njih Allahova poruka preko tih poslanika. Važno je pomenuti, kada spomenuli ovaj hadis koji bilježi Imam Ahmed ibn Hibban u svom sahihu o četvorici ljudi koji će se Allahu pravdati i žaliti, opravdavati, odnosno na sudnjem danu da nisu mogli da čuju ili da shvate su ovaj koji je bio lud ili ovaj do kog uopšte ništa nije ni došlo od ehlu fetra. Dakle, bitno je spomenuti da nekolicina učenjaka od ehlu sunneta vol džemata, kao što su Al-Kurtubi, ibn Abdul Ber, ibn Atije, učenjaci koji su rekli da ovaj hadis, rekli su da ovaj hadis daif. Rekli su da je ovaj hadis daif, da je slab, da je neprihvatljiv, potvrđujući to, dakle, svojom definicijom, ovi učenjaci, da nema teklifa na ahiretu. Da na ahiretu nema teklifa, da na sudnjem danu nema ispitivanja i odgovornosti i dijela, nego da samo polaže ispit za ono što je čovjek svakako, kada je bio mukelef, uradio ili ne uradio, položio ili odbio, prihvatio ili se usprotivio. I još u sve to kažu da nema čovjeka koji od sebe nije mogao odagnati neznanju, upućujući dakle nas na jasne kuranske ajete da Allah nikoga ne kažnjava dok mu poslanika ne pošalje. Ajete koje je druga skupina učenjaka na drugi način shvatila. A u toj drugoj skupini učenjaka su svakako Ibn Tejmije, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, dva njegova učenika, El Bejheqi i ostali koji rade po ovome hadisu i smatruju ga vjerodostojnim. U svakom slučaju kažem, iako se uzme, problema kaže da ispravnije mišljenje i dokazima potkrepljenije mišljenje, da je ovaj hadis ipak prihvatljiv i da se po njemu može raditi i da je zaista moguće da postoji u vremenima ljudi koji zaista nisu čuli za knjigu niti za poslanika, nikakav argument od Allaha im nije došao. Ipak, iako se složimo da je to istina, da je to jače mišljenje, međutim, samo zbog toga što je osoba u takvoj situaciji, dakle što se nalazi u takvoj situaciji i što do nje nikako nije došao dokaz i što ne smijemo garantovati da će na sudnjem danu biti kažnjena zbog kufra koje je posjedovala i zbog toga što se nije Allahu pokorila kroz ibadet, tako dalje, kako se prema ovim ljudima obhoditi na dunjaluku ako bi do njih se došlo, kako se takvi ljudi za koje znamo da su živjeli nekakvi eskimi, nekakvi pigmeji u nekakvim pustinjama, prašumama ili na sjevernom polu recimo, kako se prema tim ljudima odnositi, obhoditi, kako je tretirati, kakav je njihov propis, kakvi su njihovi ahkamu dunja propisi na dunjaluku, svakako da su oni nevjernici na dunjaluku. Dakle, nije tačno da će svaki onaj koji bude na ahiretu uspio i ušao u džennet, da je nužno da na ovome svijetu mora biti da je musliman bio. Zašto? Ovo nam je dokaz. Dakle, na sudnjem danu, ako bude teklifa i ako bude ispitivanja i ako bude polaganja, ne polaganja računa za ono što se radilo, nego pravog ispita iznova za one koji nisu bili kušani knjigom i poslanikom na dunjaluku, i ako oni budu položili i dokazali svoju iskrenost, ako budu povjerovali i ušli u džennet, to ne znači da se nad njima na dunjaluku trebaju sprovoditi propisi muslimana. Naprotiv, oni su svakako nevjernici, jer kako mogu biti vjernici ako nisu spoznali, makoliko oni tražili i ne mogli od sebe da odagnaju neznanje. Dok god ne spoznaju tevhid Allaha subhanahu wa ta'ala i dok se god nakon što ga spoznaju u njega ne povjeruju i nakon što u njega ne povjeruju, dok god se njemu ne pokore radom, djelima, onome na što upućuje taj tevhid, oni ne mogu biti muslimani, svakako su na dunjaluku kafiri. Dakle, nemaju ime muslimana, imaju, nose ime mušrika, nevjernika, a šta će sa njima na sudnjem danu biti, ne znamo, po jačem mišljenju, ispravno je da ne znamo, jer će ih Allah kušati, a onda ih uputiti na ono nakon toga što prihvate ili ne prihvate. U svakom slučaju, nakon ove kategorije ljudi, ovo je bila prva kategorija ljudi, ljudi koji ne znaju tevhid, ništa od tevhida ne znaju, nemaju ilma kao osnove za vjerovanje i za rad po tom vjerovanju, ali će biti opravdani možda kod Allaha, samim tim što im nije došao nikakav argument i nikakav dokaz. Tu treba dodati da danas nema tih ljudi. Sve iako se kaže i dokaže da postoji čovjek koji nije čuo za islam, a to je zaista teško dokazati. Čak i ako bi se dokazao da postoji čovjek u prašumama Južne Amerike ili u pustinjama Sahare, neki pojedinac koji nije čuo za Allahovu vjeru, svakako to nije dokaz, jer i dalje ostaje onaj drugi dio definicije, onaj koji nije znao, nije došlo do njega, niti je mogao da sazna i nije uložio truda. Dakle, svako od njih koji mak gdje se nalazio, danas treba se truditi da sazna, da spozna šta je onaj koji ga je stvorio od njega zatražio, šta je mu je zabranio, a šta mu je naredio, da bi mu se, ako kaže i misli da vjeruje u nešto, da bi se njemu pokorio. Tako da nema danas takvih ljudi koji nisu od sebe mogli odagrati neznanje. Možda je takvih ljudi bilo nekada, ali danas u vremenu ovakvom u kome mi živimo, u vremenu tehnologije i elektronike i informatike i ovakvih sredstava javnog informisanja, čovjek samo da malo provjeri iz te svoje jazbine, iz te svoje prašume, nakon samo par kilometara ja sam siguran da bi došao do traga prvih saznanja, nečega što bi ga dovelo do upute o tome ko je onaj koji je sve ovo stvorio i šta mu je naredio, šta mu je zabranio. Dakle, nakon govora o ovoj prvoj kategoriji, ljudi koji su opravdani svojim neznanjima, kažemo to su samo oni koji nisu bili u stanju odagnati od sebe neznanje. Govorimo o drugoj kategoriji, a to je čovjek koji nema opravdanja zbog neznanja u koje je zapao. Dakle, ovo je svakako kafir koji nema opravdanja džehla o tevhidu, nema opravdanja zato što ne zna tevhid, i smatra se nevjernikom, odnosno mušrikom na ovome svijetu se smatra nevjernikom, odnosno mušrikom, samo zato što nije spoznao tevhid i ne radi po njemu, on zato što je mogao da sazna, a nije, ne klanja se za njim, ne klanja se njemu dženaza, ne daje mu se niko iz familije muslimana, jer je zabranjeno muslimanki da se uda za nevjernika, ne nasljeđuje se takav, musliman ga ne nasljeđuje ako mu je to roditelj ili rođak, niti njemu šta daje u nasljeđe ako mu je potomak, ne jede se meso koje on zakolje i mnogi drugi od dunjalučkih propisa. A ako umre na tome kufru, ako ima svjedoka da je on umro na takvome kufru, makar taj kufru bio prouzrokovan njegovim neznanjem, koji je mogao otkloniti, podlačimo, dakle svjedočimo mu da je u džehennemu, da je od nevjernika. Jer Allah subhanahu wa ta'ala rekao, in Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah svakako neće oprostiti nikome da mu se širk čini, a oprostit će ono što je manje od toga onome kome on hoće. I također rekao u suri Teubu prevodu značenja u ajetu koji je vezan za poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem traženje oprosta njegovoj majci, odnosno traženje dozvole da traži oprosta sa svoju majku, kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio vjerovjesniku i vjernicima nije dozvoljeno da traže oprosta za mušrike, pa makar im oni bili rod najbliže, kad im je postalo jasno da su oni stanovnici džehennema. Dakle, ova vrsta osobe je ili nevjernik do koga je stigla poruka islama, do koga je stigao argument, ali ga on odbacio, ne želeći da ga prihvati, ni do njemu razmišlja, i naći ćemo ga, kako više voli, užitke i džehl, svoj nemar, svoj gaflet i džehl, daje mu prednost nad traženjem znanja, ili je to, dakle, kafir koji je sam zapao u neznanje, zbog svoga gafleta u neznanje, ali nije ništa učinio, nije mu došla poruka, ali on je nije odbio, ali je dalje kriv što nije tragao za njom i što nije se potrudio da dođe do istine. Dakle, prvi je svakako onaj do koga je došla poruka islama, do koga je došao argument i do koga je došao poziv, došla dava islama, a on ju je odbio i on je kafir kuflom i rada. Dakle, kufrom okretanja. kao što ga je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Onaj ko bude okrenuo glavu od zikra moga, od mog spominjanja, od knjige moje, taj će teškim životom na dunjaluku živjeti, a na sudnjem danu ćemo ga slijepa proživjeti do kraja ajeta koji govore o ovom čovjeku. Ova vrsti ljudi u suri Taha. Dakle, ovo je kufr, kufr e irada. Allah spominje često ovu kategoriju ljudi kad kaže ovo mu'ridun. I oni su bili od onih koji su se okretali, nisu htjeli da istinu saznaju. Oni su bili od onih koji su oholo odbijali. Mu'ridun, kufr e irada. A ovaj drugi, kažem, do koga nije došla, nije došla i mnogi ga od murđija i džehmija, od čudaka ovoga vremena i prijašnjih vremena opravdavaju ovoga drugoga. Dakle, svode čitav kufr samo na kufr onoga koji je čuo do koga je došlo, pa nije htio jer se okrenuo, to je kufr mu'riduna, kufr irada, a ovog drugog opravdavaju. A ovaj drugi je kafir, isto kao ovaj prvi, a to je onaj do koga nije došla poruka, ali on je kriv što nije potražio, što nije tragao, a bio mogućnosti da sazna. Bio mogućnosti da sazna, saznao je, znao je timove fudbalske, znao je zvijezde filmske, znao je pevače, bio je obožavalac Želja iz Sarajeva, bio je sve što nije trebao biti, sve se upetljao, sve je poznavao, samo nije znao koga je stvorio i nije htio da sazna šta mu je taj koji ga je stvorio naredio, a šta mu je zabranio. I ovo je svakako kafir koji je kafir džahil, odnosno kafir koji je kafir kufrom džehla. Dakle, obojica su u istoj kategoriji. I iako su njihova dva kufra potpuno različita, obojica su u istoj kategoriji. U prvoj kategoriji, rekoh, u prvoj kategoriji je onaj kafir koji je opravdan kufrom neznanja, zato što nije mogao da dođe, do njega nije došla poruka, pa je nije odbio, nije uopšte došla poruka nikako od njega, niti je mogao sve i da je tragao za njom, jer nakon što uložio trud da je sazna, nije mogao da sazna ništa od upute, ništa od dokaza iz knjige, ništa od risale, i to su rekoh ehlu fetra. A ovo drugo, dakle, u istoj kategoriji i kafir džahil i kafir onaj koji se okrenuo kufrom, kufr e irada. Dakle, onaj do koga je došao dokaz, on ga odbio, ili onaj do koga nije došao dokaz, ali on je mogao da ga sazna da je htio i da se potrudio. I tako ćemo naći ovog drugog da više voli i da je dao prednost da ostane neznalica i da se zauzme sebe, da gubi vrijeme, bivajući okupiran životom na ovome svijetu. Ovdje nikakve razlike nema, dakle, između ljudi koji se pripisuju islamu i ljudi koji se ne pripisuju islamu. To jest ove dvije kategorije ljudi, ove koje je rekao, dakle, ona je do koga je došla istina pa je on odbio, i ona je do koga nije došla, ali mogu je doći on do nje, pa nije ni krenuo ka njoj, ni pitao o njoj. Obojica su nevjernici svakako, ovaj kafir kufrom, rekoh, kufrom i rada, okretanja, bahatog ophođenja, odbijanja, a ovaj drugi kufrom džehla, kufrom neznanja. Obojica su nevjernici, bez obzira dakle pripisivali se islamu ili ne, isto je. Kada dođe dokaz do Marka i do Muja, do obojice, obojica su nevjernici ako ga odbiju. Kažem, kada dođe dokaz o obavezi pokoravanja Allahu subhanahu wa ta'ala, obojica su kafiri i Marko i Sulejman, zbog toga što su odbili ovaj poziv i došlo je do njih, a oni su dokaz protiv sebe Allahu dali time što su ga odbili. Ako budu umrli, ko Marko, ko Sulejman, obojica su nevjernici, i ne samo da su bili nevjernici za vrijeme života na ovome svijetu, da se nad njima nije, za njima nije klanjalo, meso od njih jelo, da se sa njima nije u brak ulazilo, da se od njih svjedočanstvo nije prihvatalo, da se njima vilajet nad kćerima nije prihvatao, da se njihova vlast, ako bi nečim upravljali, nije bila validna i tako dalje, nego čak i kad umru svjedočimo da, makoliko on bio Sulejman i Abdulrahman i Abdullah, ako je do njega došao dokaz i poziv u ibadet, odnosno dokazi i dokaz o naredbi bježanja od širka, o naredbi izbjegavanja širka i opasnosti od širka, a on ga počinio nakon toga, svakako makoliko bio Abdullah i bio Sulejman, on je svakako nevjernik i veliki su zabludi oni koji ovo miješaju i prave nekakvu razliku između ovoga. Kafir džahil je kafir džahil. Kafir džahil je onaj koji i nakon mogućnosti da spozna, nije spoznao i nije ispunio prvi šart šehadeta el ilm, bio on od roditelja prozvan, dakle, rekao, Markom ili Sulejmanom. Jedina što je ovdje važna stvar između ove dvije kategorije bitna je to da se u pogledu kafira do kojih nije stigla, kažem, danas takvi skoro da ne postoji ili nikako ne postoje, ali ako bi se znalo da postoji neka skupina nevjernika koji žive, rekao, na Sjevernom polu ili u Sahari negdje i do kojih nikakva poruka o islamu nije stigla, sve vrijeme će oni na dunjaluku biti nevjernici, makoliko, dakle, bili kod Allaha opravdani zbog svoga neznanja. Jedina razlika između njih na dunjaluku i onih koji znaju, a neće, ili ne znaju i neće da znaju, jeste ta što ako bi se želio objaviti rat takvima i napali takvi, jedino se takva skupina ljudi za koje se zna da do njih nije argument došao, oni se ne smiju napadati što im se neće, prije toga što se neće pozvati i što se prije toga dakle neće upoznati sa islamom i da im se prenese poruka islama i da im se ponudi islam. Ovo se razlikuje, ovaj propis dunjalučki, od onih drugih nevjernika, od ovih drugih nevjernika. Prvi su bili nevjernici koji ne znaju i imaju opravdanja što ne znaju, Allah ih može oprostiti, može ih kazniti. A ovi drugi koji došao je dokaz do njih pa su ga odbili ili su mogli da saznaju, a nisu htjeli, dakle pri počinju borbe protiv njih, nikakav uslov nije da im se, da se pozovu, da se opomenu, da im se nekakav redosled da, nego je dozvoljeno, dakle, zato što čitav svoj život žive, žive u kufru i rada ili u kufru džehla, što neće islam, neće nakon što su ga odbili ili neće zato što ga ne traže, dozvoljeno ih je napasti bez ikakvog upozoravanja i bez ikakvog upoznavanja prethodnog. Dakle, neznanje po pitanju tevhida, ovih vrsta koje drže ove vrste kafira, obe vrste kafira, ovi koji su rekao koji su prvo opravdani zbog svoga neznanja i ovi drugi koji nisu, ne sprečava i ne odvraća od njihovog proglašavanja nevjernicima na ovome svijetu. Nakon toga, nakon ove dvije kategorije i nakon podjele opravdanja na ljude koji su opravdani zbog toga što ne znaju jer nisu mogli saznati i nije im došla poruka islama i na ove druge koji su odbili nakon što su saznali ili nisu htjeli da saznaju. Nakon toga, dakle, podjela po pitanju mesela koje su hafija, odnosno koje su manje poznate, u koje mogu ljudi da često zapadnu u neke kontradiktornosti, u neke nedoumice po pitanju njih. Po pitanju ovih stvari može se desiti dakle da ljudi budu neznalice u pitanju nekih od stvari tevhida, naročito u pogledu dijela ibadeta, zbog nekih prepreka koje ne mogu biti spriječene, kao što su, na primjer, nepoznavanje od strane neke osobe samog propisa obaveznosti 5 namaza dnevnih, jer možda ima osoba, postoji osoba koja je nova u islamu i ne samo koja ne klanja 5 dnevnih namaza, nego čak poriče i njihovu obaveznost. Dakle, čak čovjek poriče obaveznost klanjanja 5 vakta namaza, slabo da danas ima takve osobe, ali kažem, ako bi se zaista ustanovilo da postoji osoba koja je nova u islamu ili osoba koja živi u udaljenom mjestu daleko od islamsko znanje nije moglo da dopre, da dospe do njega, ili on da nije mogao da zaista dopre, da sazna to znanje, ovo je njemu opravdanje samo do momenta dok se ne upozna. Ako bi se upoznao o obavezi klanjanja namaza i nakon toga odbio, svakako bi bio od nevjernika i svakako ne bi imao opravdanja zato što ne zna jer je saznao pa je odbio. Dakle, vidite, ovdje spomenuli namaz samo zato što je ipak odvojen od aslu tevhida. Međutim, ako neko zapadne u veliki širk i otvoreni kufr, tada se ne opravdava time što je ušao u islam pa je nov u islamu, a ne zna da se Allahu mora ibadet upućivati i da mu se širk ne smije činiti, jer takav čovjek koji ovo još ne zna, on u stvari misli, ali nije još ni ušao u vjeru. Ali dakle, čovjek koji je spoznao tevhid i njegovu vrijednost i koji je spoznao naročito širk i njegovu opasnost, ušao je svom izjavom šehadeta, ušao je u islam, pa makar pola dana, dan, sutra dan, dakle i ne znao još za obavezu namaza i makar je porekao. Dakle, ovakva osoba koja nešto od obaveza islama bude negirala, nešto od halala bude haramila, nešto od harama bude halalila, samo zato što je živjela u nekoj sredini gdje nije moglo da stigne islamsko znanje do njega, nije dozvoljeno da se proglasi olako, da se proglasi nevjernikom, niti se propisi koji odnose na tekfir i na kufr njegov sprovode, ne primjenjuju se nad njim. Također, ne smije se tvrditi da će on vječno boraviti u vatri ako bude umro na tom neznanju i nepoznavanju ovoga što je u neznanju o halalio ili o haramio i tako dalje. I nakon toga također tu je kategorija ljudi koji su pogriješili u nekim stvarima u pogledu ogranaka islamskog vjerovanja. Dakle, ovo su gore oni koji ne znaju i koji poreknu, pa su opravdani jer ovo nisu dakle od aslu tevhida stvari. A ovdje druga, neki ljudi koji su pogriješili u nekim stvarima koje se tiču ogranaka vjerovanja, poput retorike i drugačijih izražavanja i samim tim čudnog shvatanja i poricanja nekih od svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala, od svojstava meleka ili slično. Samo, recimo, važna stvar iz akide ili sunneta, ali koja nije od aslu tevhida, to da je Allah uzdignut iznad arša. Važna stvar također od akide ili sunneta vel džemata, ali koja nije od osnove tevhida, to da će vjernici vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjeme danu i slične stvari, dakle, koje jesu veoma važne i jesu od akide ili sunneta vel džemata iz muslimana, ali nisu od osnove tevhida, tako da onaj koji ih porekne zbog nekih, naročito zbog nekoga teuila, jezičkog ili šerijatskog koje imaju utemeljenje, kažem jezičku u arapskom jeziku ili šerijatskog, takav će biti opravdan, jer nije porekao nešto što je od osnova vjere. Ako čovjek od osnova vjere bude pogriješio, tada neće biti opravdan osim prisilom, ali ovdje se govori dakle o njegovom nepoznavanju nekog važnog akidetskog pitanja, ali to akidetsko pitanje, makoliko da je važno, još nije dosteglo stepen aslu tevhida, pa se i dalje čovjek zbog toga može opravdavati svojim neznanjem ili još češće teuilom i pogrešnim tumačenjem nekih ajeta i hadisa ili nekog jezičkog izraza. Ovakvi ljudi su, naročito dakle, nama poznati, Eš'arije i Maturidije, koji su porekli, njihovo samo djelo je svakako djelo kufra, koji su porekli nekolicinu, možda desetak ajeta i hadisa Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ali su opet imali svoje neznanje i njihovo željenje da Allaha očiste od mahana, kako se oni to pravdaju time, dakle je dovelo do toga da poreknu neke od ajeta, neke od hadisa Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, od toga je primjer Allahov ajet u suri Taha, peti ajet, Ar-Rahmanu alal arši stava, Allah se iznad, odnosno svemilosni, milostivi se iznad arša uzdigao, uzvisio, oni ga prevode, dakle, Besim Korkut ga je prevo riječima milostivi koji vlada, koji upravlja svemirom svim, pa je arš, dakle, arš na svakom, baš na svakom mjestu, ove, dakle, Eš'ari Maturidije, arš, riječ koja je prijestolje, prevode sa riječju svemir. Iako znaju da je arš nije nikakav svemir i kosmos i univerzum ni prostor, nego je dakle prijesto Allahu subhanahu wa ta'ala, ali Allah je htio da se oni uhvate u zamku i da dođu u situaciju gdje će morati sami sebi da budu kontradiktorni kada se spominje u suri Neml, ako se ne varam, mislim da je to sura Neml, kada se spominje Sulejman alejselam i Belkisa i kada se spominje kad je poslao jednoga od svojih slugu da donese njen prijesto, da mu donese njen prijesto, tada se on kaže, dakle, otišao je da vidi, ima prijesto divni, ima divni prijesto, tamo se spominje, dakle, arš, ima divni arš, a oni ga nisu preveli, ima divni svemir, da Belkisa, kraljica naroda bezbožničkog, da je imala divni svemir, nego mora je prevesti Besim Korkut i svi slični, koji su na ovakav način htjeli da zbune čitaoce, morali su tada riječ arš, po jedan jedini put da prevedu riječju prijesto. Također i sa riječi jed, odnosno ruka, svuda u Kur'anu, dakle, naročito u hadisima Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, oni prevode tako mi onoga u čijoj moći, tako mi onoga u čijoj vlasti, tako mi onoga u čijoj snazi je moja duša, negirajući Allahu svojstvo toga da je on uzdignut iznad arša malo prije, ovdje negirajući Allahu to da on zaista ima ruku. Međutim, kada je došlo do sure Mulk, sura prva u džuzu Tebareke, jako su svuda riječ jed prevodili sa kao riječ moć, vlast, sila u suri Mulk, Tebareke ledi bi jedihil mulk, uzvišen je onaj slavljene kao onaj u čijoj ruci je vlast. Nisu mogli da kažu u čijoj vlasti je vlast, u čijoj moći je vlast. Bilo bi mnogo kontradiktorno i previše, dakle, natrpano da se reklo slavljene kao onaj u čijoj moći je moć, vlasti je moć. Pa su morali reći u čijoj ruci je vlast, mada oni to filozofski tumače riječima da je u mojoj ruci, u mojoj šaci, znači u mojoj moći, ne želeći da potvrde Allahu ono što je sam sebi potvrdio i ono što je sam sebi, dakle, pripisao. Ovakvi, kažem, kao primjer sam uzeo ove Eš'arije Maturidije, koji su, dakle, kažem, zapali u negiranje nekih od stvari ili naročito u džehl nekih od stvari važnih akaidskih pitanja, ali koje nisu dostigle stepen aslu tevhida, oni su zaista grešni zbog ovih pogrešaka i trebaju biti opisani zabludjelima i novotarima, ali se ne trebaju i ne smiju smatrati nevjernicima. Upravo rekao zato što u stvarima koje su hafije, u meselama koje su manje poznate, je moguće nekoga opravdati neznanjem, ičtihadom, teuilom, taklidom, dok se to ne smije nikako desiti i tolerisati. Sve ove prepreke ne postoje kada su u pitanju asludin. Dakle, ljudi su počinili djelo kufra, ali ih smatramo zabludjelima i novotarima, ali ih ne tekfirimo zbog toga što su imali neznanje u vezi nekog pitanja ili su imali neki od ovih drugih prepreka njihovo proglašavanje nevjernicima. Međutim, njihovo stanje na ahiretu je, njihova stvar je kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kome bude želio oprosti, koga ne, kaznit će ga. Na taj način, dakle, se ophodimo prema ovim ljudima nakon njihove smrti i ne garantujemo im kaznu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Hoće li biti opravdani za ovo neznanje, to je kod njega, to je u njegovom znanju. Ja bih ovdje završio, inša Allahu ta'ala, mislio sam da ćemo ovdje završiti govor o neznanju, mada je ostala još jedna mesela, još jedna tema, koju bi ja ipak da ostavimo za sljedeći put u vezi neznanja i nastavit ćemo sa jekinom, sa čvrstim ubjeđenjem, sljedeći drugi šart šehadeta, koji je poznat pod imenom el-jakin ili ubjeđenje, a ova mesela koju ćemo spomenuti i njome na sljedećem predavanju, završiti dakle ovu priču o ilmu, o znanju, kao šartu šehadeta je kako utemeljiti, kako uspostaviti argument nad osobom koja ne zna. Kako uspostaviti argument nad osobom koja je džahil. Kako uspostaviti argument prije njenog proglašavanja nevjernikom. Naravno, ovdje se odnosi na osobu koja nije pogrešila u nekim stvarima koje se tiču aslu tevhida, nego na osobu koja je pogrešila u nekim stvarima koje se tiču mesela koje su hafije, odnosno koje su manje poznate. Dakle, nekoliko smjernica, temelja ili savjeta, uputa kako se odnositi pri uspostavljanju argumenta prema onome koji ne zna nešto od ove vjere i porekao nešto od halala. Dakle, o haram je nešto od halala, o halal je nešto od harama ili slično. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo onoga što smo čuli i molim da nas ujedini na riječi istine. Subhanahu wa ta'ala, bihamdika, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fil mizan. Subhanallah.